Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.sk/blog.
Dobrý deň, opäť vás vítam pri Finax Radí. Moje meno je Radoslav Kasík. Vítam tu Jura Hrbatého a Jančiho Tonku. Čaute páni.
Ahojte.
Ahoj.
Aj dnes sa budeme venovať vašim otázkam, vašej finančnej situácii a vašim životným situáciám. Tak poďme na to. Ešte na úvod vás upozorním na novinku, a to je možnosť zavolať nám vaše otázky a popísať vašu finančnú situáciu aj telefonicky, čiže cez obrazovku vidíte telefónne číslo, na ktorom nám môžete zanechať odkaz. 0412220174, čiže môžete naďalej využívať formulár alebo nám priamo zatelefonovať vaše otázky. Píše nám Robert, ktorej sa pýta vlastne na prostriedky svojej mamy, ktorá má 63 rokov, čo skoro jej bude končiť stavebné sporenie, z ktorého by mohla vytiahnuť 8 až 9 tisíc eur. Čas chce odložiť ako rezervu a zvyšok zvažuje investovať vo Finaxe. Samozrejme nejaké konzervatívne portfólio. Robert tam uvádzal portfólio napríklad 20 na 80. A pýta sa na rentu, a teda či by bolo možné po 3 až 5 rokoch dostávať z týchto peňazí rentu, tým, že teda väčšiu časť tých prostriedkov nechá pracovať a pravidelne bude mať z toho príjem. Potom tá druhá otázka je, či je renta potom oslobodená od dane, ak bol teda dodržaný ten časový horizont. Čiže je to taká, no skús Ďuri. Skús to vysvetliť, ako to je teda s tou našou rentou.
Dobre, ja by som možno povedal v prvom rade, že je to dobrá stratégia a aj pomôcť rodičom troška, aby tie peniaze, ktoré majú oni na účte, aj v tomto veku ešte pre nich pracovali. Moji rodičia majú 70, 72 a takisto som im v podstate pomohol nastaviť Finax. Majú tam ako keby jeden taký krátkodobejší účet, niekde zhruba myslím, že 30 na 70 alebo 40 na 80. Jednu som mal taký strednodobejší, tam je asi 60 na 40 ten pomer. Mama síce tomu až tak nerozumie, ale aj napriek kríze, aj napriek tomu všetkému stále príde a potešená je, že Jurko, však ja tu mám 8% som zarobila. Asi investuje tam asi 2 roky. Takže je veľmi spokojná, lebo chápe, že v podstate keby to mala v banke, tak by nič nezarobila. Úplne síce tomu investovaniu nerozumie, ale berie teda, že som odborník, je to moja firma, dôveruje mi a myslím si, že aj keď vy ako deti tým vašim rodičom troška im ukážete tú cestu, tak budú radi, že takto mojim rodičom to napríklad zarobilo na nejakú jednu dovolenku. Hej. Takže sú veľmi spokojní a je to také troška prilepšenie. Čo sa týka tej renty, dá sa, samozrejme, akože máme tam však aj nejaké investičné limity. Treba povedať, že tá renta štandardne začína pri 50 tisíc eur, aby to vlastne dávala tá výplata nejaký zmysel. Na druhej strane pre klientov, ktorí sú naši klienti dlhšie ako 5 rokov, tam to obmedzenie je menšie, to znamená, že vieme tam ísť až na 10 tisíc eur práve kvôli tomu, aby sme tých ľudí im ukázali, že áno, keď budete s nami dlhšie investovať a patrite do tej skupiny, ktorá nenasporí takú veľkú sumu ako tých 50 tisíc eur, tak napriek tomu máme pre vás tú rentu. Je to teda až pre klientov, ktorí sú pre nás s nami dlhšie ako 5 rokov a tá minimálna investičná čiastka je 10 tisíc eur. To znamená, ak Robo uvažuješ, že by si chcel takto máme pomôcť a vlastne aby neskôr si vyplacala tú rentu, tak uvažuj tak, aby aspoň po tých 5 rokoch tam tých 10 tisíc eur mala nasporené. Vtedy, samozrejme, podľa toho, jak si to nastaví, tú výplatnú fázu, tak bude dostávať v podstate tie peniaze, neviem, koľko to bude, na ako dlho, na aký dlhý časový horizont, tak môže to byť 100, 200, 300 eur ročne, hej, podľa toho, aké tam bude to, pardon, mesačne, podľa toho, na ako dlho. Čím dlhšie samozrejme očakáva, že tú rentu bude dostávať, tak tým nižšia bude tá výplatná, tá vyplatená suma. Čo sa týka oslobodenia od dane, áno, presne tak, je tam dodržaný časový horizont tých 5 rokov, alebo teda ten rok, takže všetky tie výplaty, ktoré dostávajú naši klienti v rámci toho rentového výplatného portfólia, tak sú oslobodené od dane a nemusí sa už nič dodaňovať.
Ja by som možno doplnil, že ak by aj nenazbieral tých 10 tisíc, čo je podmienka, že v zásade tuto vyzerá, že by mohlo byť tých 5 rokov splnených, tak tiež vlastne tá podstata obchodníka s cennými papiermi umožňuje aj to, že by to bol klasický účet a vlastne kedykoľvek si z toho akúkoľvek sumu vybrať. Čiže aj to je cesta, že aj tak sa to dá. A ten ročný časový test je splnený aj práve tým, že nejaký čas boli tie prostriedky zainvestované.
Presne tak, tá renta len vlastne uľahčuje to, že my tie finančné prostriedky automatizovane posielame každý mesiac, posledný pracovný deň, to znamená dnes je október, november, tak posielame 30. novembra, kto má Tatra banku, tomu to 30. novembra cinkne, kto má inú banku, tak mu to cinkne 1. decembra, pokiaľ teda nie je nejaký víkend alebo tak.
Ďakujem, Ďuri. Ozval sa Marek z Trnavy, ktorý má 42 rokov. Jeho otázka smeruje k tretiemu pilieru, čiže priprav si odpovedianči. Čiže má tretí pilier, v ktorom má asi 9200 eur. Má stále starý plán, čiže to znamená, že si vie ho vybrať alebo zrušiť s tým, že vlastne 20% poplatok si necháva tá správcovská spoločnosť, doplnková, dôchodková správcovská spoločnosť. Aktuálne mu to funguje tak, že 2% mzdy si prispieva sám, 2% mu prispieva zamestnávateľ. Jeho otázka teda smeruje k tomu, že či to má zrušiť, akceptovať tú 20% stratu na tom poplatku, presunúť to do Finaxu a založiť si nový tretí pilier a dávkový plán. Alebo tá druhá možnosť, na ktorú rozmýšľa, je to, že zmení si najskôr ten dávkový plán, čím bude mať možnosť vybrať si len vlastné úspory a tie príspevky zamestnávateľa bude musieť nechať bežať do toho dôchodkového veku.
OK, čiže môžem začať. Ako v tomto prípade je dôležité to, že ten tretí pilier je vedený v správcovskej spoločnosti, ktorá neponúka indexové fondy a ako jediná vlastne zo štyroch DDS-iek, čiže to zhodnotenie dlhodobé tam nebude, akože v minulosti bolo veľmi nízke, ani do budúcnosti netreba počítať s nejakým veľkým výnosom. To samozrejme výrazne vstúpi do tej kalkulácie, či tam ten tretí pilier ponechať, alebo napriek tej sankcii požiadať o vyplatenie tých prostriedkov. Čiže v tomto konkrétnom prípade, aby som si určite tie peniaze vybral, napriek tej sankcii investoval ich a v rámci nejakej dynamickej stratégie, ten vek umožňuje mať u nás určite relatívne dynamické portfólio, ktoré bude mať násobne vyššie výnosy, pravdepodobne dlhodobo ako tento konkrétny tretí pilier. A v prípade, že zamestnávateľ teda poskytuje takéto dorovnanie, ten match, že vlastne 2% prispieva zamestnanec, rovnako dorovnáva firma, tak v tomto prípade napriek mnohým nevýhodám tretieho piliera má zmysel sa tej schémy zúčastniť. Ale určite by som si v tom prípade vybral takú DDS-ku, ktorá vlastne ponúka indexové fondy a má ich dobre nastavené, čo dneska je z môjho pohľadu trhová jednotka, akože z pohľadu nastavenia a kvality je AXA a prípadne ešte NN-ko indexový fond.
Sa tvári,
a potom možno po 10 rokoch to zasa vybrať?
Akože určite áno, že po 10 rokoch samozrejme platí to, že môžeme si vybrať bez nejakej sankcie a vlastné vklady, čiže to, čo tam vlastne smerujem ja, príspevky zamestnávateľa sú viazené do dôchodku, čiže vlastné vklady aj s výnosmi je možné si vybrať, to by som určite spravil, ale samozrejme je škoda nechať na stole tie peniaze, ktoré tam zamestnávateľ môže posielať.
Dobre, ďakujem. Myslím, že nechceš už doplniť nič, Ďuri, ne? Či bolo všetko povedané. Ďalšiu otázku nám poslal 26-ročný Matej z Bratislavy, ktorý má vo Finaxe jeden majetkový účet. S manželkou rozmýšľa nad ďalším spoločným účtom. A takú technickú otázku skôr. Je možné pridať disponenta na konkrétny účet, čiže on myslí iba na konkrétny účet, aby disponoval len ním a ostatné účty nevidel. Čiže on očakáva, že bude aj vidieť ten účet jeden. Čiže chce, aby pani manželka videla len ten spoločný účet, ak teda dobre chápem, a tie ostatné, aby nevidela. Takže to je otázka na teba, Ďuri, jednoznačne.
Asi ma Matej chce nejako manželku prekvapiť, ale bohužiaľ, ak pridáme disponenta, tak je to vždycky len na celý účet. Celý, ak má tam viacej majetkových účtov, tak na všetky, alebo teda manželka vidí všetky majetkové účty a nevieme to nejakým spôsobom oddeliť, že vidí len jeden alebo ten alebo konkrétny majetkový účet.
Aj tam je asi ešte dôležité povedať to, že my zatiaľ akože nemáme dva prístupy na tú zmluvu, že zatiaľ je stále ten jeden prístup, či tak, či tak musí zdieľať ten prístup s tou manželkou, čiže to je vlastne tie prihlasovacie údaje, e-mailová adresa a heslo. Do budúcnosti nevylučujeme, že budeme mať niekedy takéto rodinné účty, tam sa asi nič nezmenilo, takže možno raz v budúcnosti v tomto smere bude, máme možno Ďuri nejakú myšlienku, že vedieť aj selektovať len účty, ktoré cez to rodinné napojenie.
Toto ma nikdy nenapadlo. Ja by som teda manželke ako všetko ukázal, ale neviem, možno keď bude viacej takýchto dopytov, tak možno porozmýšľame.
Ja som si neúplne istý, či by som všetky ukázal.
Mali by sme to zapracovať.
Nie je to možno zlý podneť. No. Takže takto aj vyzdvihujem, že na premyšľanie.
Kavičky a cigaretky, hej, že asi tam neprispievaš, lebo kavičky a cigaretky stále fungujú, či?
A kavičky už ani nie. aspoň čas nie. Dobre. Takže ďakujeme Matejovi za otázku, ďakujem za vaše odpovede. Ďalší dopyt je od Tomáša z Košíc, ktorý má 33 rokov, má hypotéku s úrokom 1,5% a 5-ročnou fixáciou. Do výročia tej fixácie, alebo do ukončenia tej fixácie ostáva 3,5 roka. A je otázka smerovať na teba, Janči. Aké má možnosti zníženia úrokovej sadzby? Myslí si teda, že by sa vedel dostať aj na nižšie úročenie, niekde okolo 1%. Čiže či sa to vôbec dá, či má čakať vlastne do fixácie, alebo ako to spraviť skôr, keďže podľa vlastných prepočtov by znížením úrokovej sadzby z 1,5% na 1% ušetril do konca tej fixácie jeden celý mesačný plat.
Je to možné samozrejme znížiť tú úrokovú sadzbu, dokonca aj výrazne pod 1%. V súčasnosti už tie úrokové sadzby v poslednom období pomerne výrazne klesli, aj keď to už nikto nečakal. Na 3,5-ročnú fixáciu je momentálne možné získať úrokovú sadzbu niekde okolo 0,4%, keď sa bavíme o vlastne Prima banke, ktorá nedávno spustila takúto kampaň. Tam tá úspora by bola samozrejme výrazne vyššia, ako v tejto kalkulácii vychádza. Čiže netreba čakať zbytočne na výročie fixácie. Dneska je viacero bank, ktoré sú ochotné preplatiť aj vlastne pokutu v tej starej banke, z ktorej by Tomáš odchádzal. Čiže netreba sa bať toho, že čakať na to výročie fixácie, aby sa tej pokute vyhol. A každý pokles úrokovej sadzby, či už je to nejakých 0,5% alebo nebodaj viacej, dokáže ušetriť rádovo 1000 eur aj vo forme nižšej splátky, aj rýchlejšie splácenej istiny. Čiže treba sa o to zaujímať. Minimálne by som sa posnažil, pokiaľ by som z nejakého dôvodu nebol ochotný tú hypotéku prenášať, čo ja by som ochotný bol, lebo naozaj sú to celkom slušné peniaze, ktoré môžeme zarobiť alebo teda ušetriť, tak treba sa minimálne povyhražať banke, že aj mimo fixácie banky sú ochotné prehodnotiť tú úrokovú sadzbu. Ja sám osobne som to na vlastnej hypotéke robil trikrát, stačí poslať nejaký dopyt, kontaktujú klienta z retenčného oddelenia, preberiem si s nimi aktuálne sadzby, ktoré sú možné na trhu získať. A zatiaľ vždy mi vyhoveli do takej miery, že som nikdy nebol motivovaný tú hypotéku prenášať reálne do inej banky. Čiže dá sa pracovať aj so súčasnou bankou, ale určite by som sa nebal ani reálne tú hypotéku niekde preniesť do banky, ktorá vlastne vyplatí tú 1% pokutu v starej banke.
Mm-hmm. Ďakujem. Ďuri, tak zamýšľaš sa? Chceš niečo dodať?
Ja som, tá otázka bola na začiatku troška dlhšie, že vlastne Tomáš mal vyššiu, myslím, že úrokovú sadzbu a zavolal do banky a ten bankár mu teda ako ponúkol, že ešte zníženie, myslím, že z 2 na 1,5 a Tomáš sa s tým v podstate nejakým spôsobom uspokojil, ale neurobil si takú tú domácu úlohu, aby si naozaj pozrel ten reálny prehľad. To znamená, že ten bankár stále mu ponúkol výrazne vyššiu ako trhovú sadzbu, určite celý spokojný, že jak dobre obišiel. A v podstate Tomáš nejakým spôsobom nevedomky si to neuvedomil, teraz zistil, že sú ešte nižšie úrokové sadzby a že ho vlastne ten bankár tak troška ošidil. Takže treba ísť ako keby naozaj si spraviť ten prehľad, lebo v prípade, že máte napríklad ten dlh niekde na úrovni ešte 100 tisíc, hej, Tomáš, ty si mladý, možno si zobral tú hypotéku len nedávno, tak to je 1000 ročne, ako to je dosť veľa peňazí, Tomáš, jednu dovolenku, pokiaľ by si napríklad naozaj išiel na ten 0,4% úrokovú sadzbu a to naozaj stojí za to, aby si ľudia troška dali tú väčšiu námahu s tými financiami a neodbili to jedným hovorom s bankárom.
No, treba si uvedomiť, že banka nebude vyjednávať sama proti sebe, čiže ona nikomu neponúkne proaktívne najnižšiu úrokovú sadzbu aj na trhu. A že je úplne presne štandardné, že aj pri výročí fixácie tá prvá ponuka banky, ktorá príde vlastne na nejaké nové obdobie, na nový fix, je výrazne nad tým, čo je možné získať na trhu. Takže toto je niečo, o čo treba sa zaujímať minimálne raz za tých 3 až 5 rokov alebo kontaktovať niekoho, kto to vie obehať, nejakého finančného poradcu, agenta.
Čiže tuto v tomto prípade to bolo tak, že vlastne on dostal ponuku úvodnú 2,2%, čo prezentoval bankár ako teda základnú úrokovú sadzbu a následne, že mu vybavil zľavu alebo zníženie na 1,5%. Čiže ja s tým sa uspokojil. Čo teda akože rok a pol dozadu je stále pomerne vysoký úrok, hej?
Ježiš, aké triky.
Aspoň takto teda uviedol. OK, vďaka páni. Napísal nám anonym, teda ktorý sa nám nepredstavil, 31 rokov z Bratislavy, čiže popísal trošku viac životnú situáciu, jeho príjem je 1400 eur, má hypotéku, kde zostatok je zhruba 133 tisíc eur, k tomu má aj spotreba k 14 tisíc eur, a okrem toho požičané peniaze rodine 6 tisíc eur. Výdavky sú 1100 eur mesačne, má vytvorenú rezervu len 1000 eur. Jeho otázka smeruje k tomu, ako čo najrýchlejšie splatiť dlhy, vytvoriť si dostatočnú rezervu a našetriť si na svadbu. Čiže toto je také skutočné pole pre nás. Ja by som začal s tebou, Janči, alebo akože na to sú nejaké návody, ktoré sme už aj v minulosti písali, alebo hovorili, aj sa chceme tomu trošku viac venovať v najbližšej dobe. Takže...
Môžem teda začať a Ďuri ma prípadne doplní, alebo teda obidvaja. Akože tá matematika pri osobných financiách je pomerne jednoduchá, že keď chcem dosiahnuť nejaké ciele, či už je to našetriť nejakú sumu investovaním, vybudovať si majetok, našetriť na dôchodok alebo splatiť dlhy, tak je potrebné míňať menej ako zarábam, čo v tomto prípade je splnené, ale treba sa snažiť o to, aby ten rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol čo najväčší. Čiže tuto síce príjmy sú 1400 eur, výdavky 1100, ale vzhľadom na to celkové zadlženie, ja by som sa skôr zameral, samozrejme pokiaľ nie je možnosť na zvýšenie platu, na nejaký postup v práci, na zredukovanie výdavkov akože hlbšie, ešte vlastne po túto úroveň. A jednoducho snažil by som sa určite vyplatiť v prvom rade ten spotrebný úver, prípadne nejaké dlhy rodine. Pokiaľ by to umožňovala finančná situácia, neviem v akej výške tá akože hypotéka voči cene nehnuteľnosti, v ktorej teda anonym býva, ale častokrát by bola možnosť aj vlastne zabaliť ten spotrebák do hypotéku, čiže nejako refinancovať, konsolidovať tie úvery a znížiť celkovú ako keby tie mesačné výdavky aj celkové preplatenie. Ale jednoducho akože, ako splatiť dlhy, vytvoriť rezervu. Treba viacej šetriť, viacej splácať tie úvery. Toto už vyzerá byť ako keby pomerne na hrane aj s tým spotrebným úverom a ešte aj požičané peniaze od rodiny. Čiže takto nejak zjednodušne.
Čiže ja len doplním,
že som sa pozeral, možno,
že to tam je zle uvedené, že on má požičané peniaze od rodiny. Toto tak by znie, že požičal peniaze rodine, čiže správne si Janči aj...
Aha, okej, okay. Okay, takže ja som to zle možno...
Nie, akože má peniaze požičané od rodine, čiže má tiež dlh voči rodine.
Aha, okej, okay, dobre.
Čiže v podstate celkový dlh anonyma sa bavíme, že nejakých 153 tisíc eur. Hej?
Tak,
takže ja si osobne myslím, anonym, že ako keby... Ty si asi kúpil príliš drahý byt na pomerech voči tvojim príjmom. Hej, že to treba ako keby že povedať. Neviem, kedy si si ho kupoval, ale možno keď si kupoval ten byt, dajme tomu 3-4 roky dozadu, tak je možné, že už sa nejakým spôsobom zhodnotil. Určite ako keby medzičasom tam nejaký ten rast tej hodnoty bol. Možno sa skús pozrieť, a koľko stojí aktuálne tá nehnuteľnosť, ktorú vlastníš. Ak si ju držal dlhšie ako, ak ju držíš teda dlhšie ako 5 rokov, asi by som možno zvážil aj predaj, aj to môže byť možnosť kúpiť si nejaký menší byt, lacnejší byt, možno niekde ako keby niekde v Petržalke, hej, kde proste tie ceny nehnuteľnosti môžu byť lacnejšie a dočasne sa troška uskromniť, tam by sa mohla v tom skrývať nejaká rezerva, lebo v zásade ako podľa mňa k pomeru k príjmom je ako keby ten dlh obrovský, hej, a splatiť ho týmto štýlom, že máme ako keby 300 eurový o 300 eur sú tvoje príjmy vyššie ako výdavky, to bude trvať roky, hej, takže naozaj možno ako keby nielen sa pozrieť na tie výdavky a snažiť sa ich nejakým spôsobom znižovať, ale pozrieť sa aj na ten tvoju štruktúru toho vlastne majetku, možno to nejako inak, sústrediť sa, kúpiť si menší byt, sústrediť sa na posplácanie tých vecí, nejakým spôsobom sa zastabilizovať, posnažiť sa zvýšiť ten príjem a potom možno o 3-4, zasa 5 rokov, keď zasa budeš môcť ten byt predať bez s nulovou daňou, tak sa pozrieť po nejakom väčšom bývaní.
Čiže poďme si to trošku zosumarizovať, čiže asi na také najjednoduchšie riešenie je nespláca tej rodine peniaze, pokiaľ na to netlačí, že to sú asi peniaze, ktoré najmenej bolia, že tam asi ani úroky nebudú. A pokiaľ sa dá teda zlúčiť spotrebák do hypotéky, či tým vyplatiť spotrebák, či tam sa výrazne asi aj zniží tá splátka a hlavne to preplatenie. Pokiaľ by to nebolo možné, že teda ja si osobne myslím, že asi ten spotrebák bol braný kvôli kúpe nehnuteľnosti, že to asi dofinancovával tie vlastné zdroje. Čiže ak tam je už viac ako ten rok, že je tak nejaká možné tento refinancovanie a je tá cena nehnuteľnosti naozaj vyššia, tak by som to takto riešil. Ak nie, tak snažiť sa asi ten spotrebák čo najrýchlejšie splatiť a tým si uvoľniť aj nejaké ďalšie peniaze, vybudovať rezervu a popri tom šetriť na svadbu. Tak, súhlasíte? Dobre som to...
A svadbu len malú, no? Tak proste nevydalo, hej?
Ja mám aj závisí, no, že kedy asi tá svadba je plánovaná. Že to je tiež otázka, koľko času má.
Mali sme potom aj nejaký taký blog o tom, že koľko taká svadba môže stáť. Lucia nám to zosumarizovala v jednom blogu, takže určite si pozri aj naše blogy na našej stránke a aby si mal troška prehľad o tom, že ako vlastne tá svadba, koľko ťa môže stáť.
Okay, super. Takže ďakujem páni. Ďakujem aj všetkým našim fanúšikom, našim priaznivcom, sledovateľom, že nám posielajú otázky. A opäť upozorním na to, že tie otázky nám môžu už aj zavolať na telefónne číslo 041-222-0174. Čiže budeme radi za každú otázku, veľmi radi ju zodpovieme a teším sa opäť do skorého videnia, do skorého počutia pri ďalšej časti Finax Radí. Majte sa páni.
Do počutia.
Do počutia, dovidenia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.sk/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.